Atuye kuchikwa hanyocha 8. Imwana Samuel munga ndayareza. Kubara mubuku ulia 1 Samuel. Chapter 1. Ijandano cha 24. Kusika 28. Alimu muri Samuel. Chapter 2. Chandano cha 12. Kusika 17. Alimu mwanya muri Samuel. Chapter 3. Verse ya 1. Kusika 21. Lino Samuel na agachiri mwana munini. Banyina baga mupakurireza. Baga muweza agumutora kuyogara kuri Eli kusilo. Eli waga muisa Samuel mboko ere degubelegera reza. Eli waga raba na bobiro. Baga liba paizi. Pesi baga liba paizi babiabi. Mpao leza waga reka kwa mbaura kubantu bakwe kuindira muba paizi. Busi kubumui Samuel wakari kuona munga ndayareza. Ponya reza wakaita izina lyakwe. Samuel wakazuza akuinka kuri Eli. Akuti ndime ndabora wandita. Kabela Eli wakati. Senda kuita pe. Koya ukarale. Echi chakachitika ihindi zyotatwe. Mpao Eli chakamusungura akuti. Nguleza uita Samuel. Nkabera wagambira Samuel kuti ahueleza akuti. Koamba omwami, leza imubelesi wako ulahwa. Leza wagamba ulaguli Samuel muzindi zinji. Nkabera Samuel wagaba musinsimimu pati amuleli mu Israeli.